here on VOA 1. My name is Nikki Strong.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express na moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni siku ya Alhamisi, tarehe 26 mwezi wa Januari mwaka wa 2023. Mambo yakiendelea vizuri kabisa, nalo jina langu ni Harrison Kamau.
Kenneth Bwire. Harrison, unajua kuna wakati ambapo tulikuwa sote tukiamka tunaenda kwenye Twitter kuangalia watu wameandika nini huko, na wakati mwingine tunaangalia Facebook, na hasa watu walikuwa wanasoma Donald Trump ameandika nini. Unakumbuka hizo siku? Sasa baba Trump tena Facebook imesema kwamba inamrudisha wafuasi wake wale milioni 50. Wanasubiri zaidi kujua atakuwa anaandika nini. Huo wakati alikuwa akiamka ni msururu tu wa jumbe zake.
Sawa kabisa, na ni kweli tutaangalia kwenye yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Na jina lako umesahau kwamba ni Kenneth Bwire. Basi labda sikusikia nilipita.
Amesema ndio la kwako.
Haya, leo katika Express tuna mengi tu ambayo tumekuandalia. Tuna maswala ya vijana ambao wanasemekana wengi wao vijana wa kisasa, labda huenda pengine maadili yamekosekana. Na Uganda unaniambia kuna nini?
Uganda kuna hili swala la mashoga tena limerudi, hasa wakati huu si kwamba bunge limeunda sheria, hapana, lakini ni kwamba kuna mojawapo ya wilaya, uongozi wa wilaya ambao inashutumiwa kwamba imeunda sheria kuwatetea mashoga. Sasa limeingia katika bunge la taifa, spika na spika yule mwingine wanajibizana.
Basi hayo na mengine mengi kuhusiana pia na ujio wa Tundu Lissu kurudi nchini Tanzania, na vile vile swali la leo, yote yatapatikana ndani ya VOA Express. Na usisahau kwamba Express haikwendi bila muziki. Yote utayapata tunapo safiri pamoja jioni ya leo. Kama wewe ni mkazi wa Afrika, kama uko pengine kote duniani, wewe tusafiri tu pamoja, tuangalie Express mambo yalivyo.
Umeambia kote duniani ni kwenye voaswahili.com, sio
kamili. Na moja kwa moja tuelekee nchini Tanzania, ambapo kuna taarifa ambayo imetokana na utafiti uliofanyika, na ninazungumzia utafiti uliozinduliwa hivi leo mapema na taasisi ya Regional Education Learning Initiative inajulikana kama RELI, kwa kushirikiana na taasisi ya Uwezo Tanzania, na imeonyesha kundi kubwa la vijana nchini halina maadili na stadi za maisha. Ripoti hiyo ya mchanganuo wa stadi ya maisha na maadili katika Afrika Mashariki iliyofanyika mwaka uliopita imehusisha vijana kuanzia umri wa miaka 13 hadi 17 katika wilaya 34, na pia kaya zaidi ya 11,000 ukihusisha vijana zaidi ya 14,000. Sasa swali kuu ni kwamba ni kweli vijana wamekosa maadili? Asilimia kubwa imekosa kujielewa kimaisha. Ili kuangalia swala hilo zaidi, naungana naye Nice Mwajuma akiwa kule Tanga, kutoka taasisi ya Jamii Mpya Initiative inayoshughulikia na kusaidia vijana pia walemavu katika jamii. Karibu sana Nice Mwajuma, hebu tueleze wewe, matokeo haya ya vijana kukosa maadili umechukuliaje?
Ni kweli kuna vijana ambao wamekosa maadili, na mimi ninachosema ni kwamba ni kukosa elimu, kujitambua. Natamani kila taasisi inayoshughulika na masuala ya vijana kipaumbele pia iweke katika kutoa elimu ya kijamii, elimu ya kujitambua watu wenyewe, kwamba kuna vijana wengi wanafanya makosa, wanafanya mambo ambayo si ya maadili mazuri. Na ukiongelea elimu inajumlisha kwamba madhara na faida ya kitu anachokifanya. Amekosa maadili, labda ana tabia chafu. Amekosa maadili, labda anavuta bangi. Amekosa maadili, anatukana. Amekosa maadili, anafanya chochote kibaya. Ni kwamba kikubwa kinachokosekana ni elimu ya kujitambua.
Na sijui Mwajuma, kama tunapoangalia taasisi hii ambayo inalaumu vijana na labda maisha ya kisasa, sijui kama naye mzazi anaingilia wapi? Malezi yanachukua nafasi yoyote katika kuchangia hilo?
Malezi ya kisasa pia yanachangia, kwa sababu unakuta mzazi, mtoto akizaliwa tu kwanza anapewa smartphone. Ile simu, huwezi jua mambo ambayo anayaangalia mule mwenye simu. Lakini wazazi wa sasa hivi, mtoto achapu yapivi, house girl anafanya kazi, mtoto amekaa anaangalia TV. Huyo mtoto unamlea katika kizazi gani? Unaona? Lakini wazazi pia hawafuatilii mienendo ya watoto mashuleni. Unakuta mpaka vitendo vya ulawiti, vitendo vya watoto labda kufanya mapenzi wakiwa wadogo, ni kutokana na kwamba wazazi hawafuatilii. mzazi akae na mtoto, awe rafiki kwa kumpeleleza na kumuuliza una shida gani, kitu gani, kama kuna ukatili wote kijinsia amefanyiwa, yule mtoto ataweza kueleza. Unaona? Lakini wazazi wa sasa hivi ni wale ambao mtoto akilia anapewa smartphone na wala haulizi.
Asante sana Mwajuma kutoka kule Jamii Mpya Initiative. Na pia ni kueleze kwamba utafiti huo umeonyesha kijana mmoja pekee kati ya 10 ana heshima ya kujali maadili katika jamii, ambayo ni sawa na 12.5% ya vijana wote waliohojiwa. Vile vile utafiti huo onyesha kuwepo kwa uelewa mdogo sana wa vijana kujitambua na kutatua tatizo, ambapo 16% pekee wana uwezo huo wa kujitambua na kutatua matatizo.
Mtoto akilia, badala ya kumwadhibu, kumshauri, unampa smartphone yeye akaangalie vilio ndani, kama ni vya kuchekesha, basi akiangusha ile smartphone ikavunjika, bahati mbaya.
Ni mambo yalivyo.
Amesema anaitwa nani?
Mwajuma.
Mwajuma,
asante sana Mwajuma. Na sasa mambo ndivyo yanavyoendelea hapa ndani ya VOA Express, ambapo Joe Boy anasema Body and Soul.
As long as you there right now, I go there, man. You got me here and alone, daddy, you can take my soul. All these things where they talk right now, I just love my body and go. Body and soul.
Express, naona Harrison kama anatikisa kichwa kweli, kimeingia muziki kabisa. Akasema hivi ndio aina vibao ambao tunataka kusikiliza katika kujiburudisha. Unajua muziki unaliwaza wakati mwingine unaelimisha, wakati mwingine unasikiliza tu ukifanya mambo yako kusukuma muda. Sasa Kamau, unajua hili swala ambalo kote duniani linaleta mjadala mkubwa la kuhusiana na mapenzi ya jinsia moja, hasa katika mila za Kiafrika, ukisikia mambo kama haya kwamba vitu vinafanywa kinyume na ilivyotarajiwa linakuwa ni gumzo kubwa. Limezungumziwa sana ili swala la uhusiano kati ya wanaume ama kati ya wanawake. Sasa hii leo limeingia Uganda, ambapo eneo la Kasese Rwenzori huko haya mabunge ya manispaa magharibi, nimetembelea kweli na kujua manispaa ya Kasese, kuna ripoti kwamba wakilishi wa wilaya hii wamekuwa kijadili ama wamepitisha sheria ya kuwasaidia watu ambao wanaangaziwa katika jamii kwamba wanaotengwa zaidi, hasa hawa wenye uhusiano wa jinsia moja. Swala hilo limeingia katika bunge la taifa, akanyanyuka naibu spika Thomas Tayevu akasema kuna ripoti hii ambayo nina uhakika nayo kwamba Kasese Rwenzori wamepitisha hii sheria ya kutambua watu wenye uhusiano wa jinsia moja. Likaliwa mjadala jana katika bunge, Taebu akisema kwamba liwe liwalo, hilo halitakubalika. Aliyekuwa spika ambaye ni waziri wa masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki Rebecca Kadaga naye akaingia kwenye Twitter, akambia nilipitisha hii sheria ya kuharamisha haya maneno, hamkuniunga mkono. Sasa ni wakati wenu wa kuchukua jukumu. Nimezungumza na Julius Kitono, huyu mwandishi wa habari Uganda, kutaka kujua nini hasa ambacho kimepelekea mjadala mkubwa kiasi hiki kwamba bunge la taifa na bunge la Kasese zinasukumana na wale walio nje pia wanaandika kuandika katika jamii. mitandao.
Spika wa parliament Ayewa alisema kwamba viongozi wa Kasese wamepitisha sheria ndogo kuhusu vitendo vya mapenzi ya jinsia moja kuendelea katika eneo hilo. Spika Ayewa aliendelea na kusema kwamba katika kupitia sheria hizo ndogo ni kinyume na sheria kuu ya nchi, kwa sababu sheria hairuhusu vitendo au watu wa jinsia moja kujishiriki katika vitendo vya mapenzi, kwa sababu ni kinyume na sheria. Lakini viongozi wa wilaya ya Kasese walisema neno ya Tayemwa yalikuwa ni ya uongo tu.
Kando na kusema kwamba yalikuwa ya uongo, hili swala pia limekuwa gumzo kubwa mwezi huu wa Januari nchini Tanzania, baada ya kutolewa ripoti kwamba kulikuwa na shule zilikuwa zinawafunza watoto wavulana namna ya kushiriki mapenzi ya jinsia moja, na wengi wakasema ni swala ambalo ni chungu zaidi, halistahili hata kujadiliwa katika jamii. Na anavyosema Moses Buhilia,
ni jambo ambalo limeishitua serikali, limeishitua jamii. Jamii ipo katika mshtuko mkubwa. Serikali sasa inalifanyia kazi kuona kwamba ni nini hasa ambacho kinaleta hali kama hiyo. Watu wa harakati za kijamii wapo katika hali ya kutaka kujua ni kwa nini na hatua gani zinaweza zikachukuliwa endapo kama vitu hivi vinafanyika hapa nchini. Ni mshtuko kwa wazazi na malalamiko yao tayari. Dar es Salaam tayari wazazi walikuwa wameshaitisha vikao vya kwenye mashule mbalimbali katika kujadiliana kuona kabisa kwamba yasije yakaingia katika shule, yasije yakaenea. Kwa tayari tahadhari hata wazazi wameshaanza kuchukua, kwa sababu ni swala la taharuki
linazungumziwa zaidi kamao, lakini nchi zote za hasa za Afrika zinazojaribu kutunga hii sheria ya kufanya hili swala kuwa kinyume cha sheria. Walijaribu hata Uganda, likazungumziwa Kenya, likazungumziwa huko huko Tanzania. Wapo makini sana kuelekea mkondo huo wa kutunga sheria kali, licha ya kusema kwamba ni mshtuko mkubwa hawataki kusikia katika jamii. Sisemi kwamba watunge sheria, jukumu la kwao wao, taenda kuandika. Hii ni Sauti ya America VOA Express.
Mahakama moja nchini Kenya mapema leo imemkuta na hatia mwanadiplomasia wa Venezuela kwa kumuua kaimu balozi wa taifa hilo la Amerika Kusini mwongo mmoja uliopita nyumbani kwake katika ujirani karibu na mji wa Nairobi. Dwight Saragay, ambaye alikuwa katibu kiongozi katika ubalozi huo, amekutwa na hatia ya mauaji ya Olga Fonseca Julai mwaka wa 2012. Judge Rosalyn Coril amesema katika uamuzi wake. Mahakama pia imewatia hatiani raia watatu wa Kenya waliokuwa wameshtakiwa pamoja na Saragay, akisema walihusika katika mpango wa pamoja wa kutekeleza mauaji hayo.
Russia imeanzisha mashambulizi mapya makombora dhidi ya Ukraine asubuhi ya Januari 26 na kuua mtu mmoja saa kadhaa baada ya shambulizi la usiku la ndege isiyo na rubani, huku mapigano makali yakiendelea bila kusitishwa upande wa mashariki, ambapo vikosi vya Moscow vimekuwa vikizidisha shinikizo kwa watetezi wa Ukraine. Mashambulizi hayo mapya makombora yamekuja baada ya Rais Volodymyr Zelensky kuzungumza saa chache baada ya Ujerumani na Marekani kuahidi kuipatia Kyiv vifaru vya hali ya juu vya kivita na kutoa wito wa washirika wa Kyiv na magharibi kuwasilisha makombora ya masafa marefu na ndege za kijeshi ili kuimarisha ulinzi wa anga wa Ukraine.
Wizara ya mambo ya nje ya Ufaransa imesema mapema leo kuwa inamuita nyumbani balozi wake nchini Burkina Faso, ikitaja muktadha wa matukio ya hivi karibuni siku moja baada ya Paris kutangaza kuwa itaondoa wanajeshi wake katika taifa hilo. Tumeamua kumrudisha balozi wetu mjini Paris ili kufanya mashauriano kuhusu hali ya mtazamo ya ushirikiano wetu baina ya nchi hizi mbili, imesema taarifa ya waziri huyo. Maandamano ya wapinzani juu ya kuwepo kwa jeshi la Ufaransa yameongezeka nchini Burkina Faso, ambao kwa kiasi fulani yanahusishwa na dhana kwamba Ufaransa haijafanya vya kutosha kukabiliana na uasi wa Kiislamu ambao umeenea katika miaka hivi karibuni kutoka nchi jirani ya Mali.
Na mawaziri wa uhamiaji wa Umoja wa Ulaya wanakutana leo Alhamisi kujadili vizuizi vya visa vya na uratibu bora ndani ya umoja huo ili kuweza kupeleka watu wengi zaidi wasio na haki ya ukimbizo huko Ulaya kurudi katika nchi zao za asili pamoja na Iraki. Miaka mitatu baada ya mataifa 27 ya EU kukubali kuzuia visa kwa nchi zinazoonekana kushindwa kushirikiana kuwarudisha watu hao, ni Gambia pekee ndiyo iliyoadhibiwa rasmi.
Tumba mandaita libianga. I've been drinking no alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Now did you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? Did you check on me? Now did you notice me? Nobody will know this paranoia. Cause I put a smile on my face, a facade you can never face. And if you don't know me well, well, you won't see how buried I am inside my grave. Inside my grave.
Libianca ndani ya VOA Express anasema check on me, people check on me, kikiwa kiashiria kamili kwamba tumeshafika wakati wa barazani, ambapo tuliuliza, je, kurejea nyumbani kwa Tundu Lissu kutoka kwa mishoni kuna umuhimu gani katika siasa za Tanzania? Na maoni kwa kweli yamemwagika kweli kweli, si haba. Lakini kabla ya kuyasoma, tunaye msikilizaji tayari kwenye laini ya simu ambaye yuko tayari kabisa kutoa mchango wake kuhusiana na swala hili. Karibu sana, sema jina na eneo unakotokea na kisha uendelee kutoa mchango wako. Karibu.
Hello.
Hello, tunakusikia, tunakupata, endelea.
Inaonekana hiyo namba ina matatizo kidogo. Mwelekezi wetu, endapo hiyo sauti yake itakuwa nzuri, utatuarifu kama tunaweza mchukua tukazungumza naye. Lakini msikilizaji, tunaangazia kurejea nyumbani kwa Tundu Lissu, kiongozi wa upinzani nchini Tanzania ambaye aligombea urais wakati ambapo alikuwa anamenyana na hayati Magufuli, sio kama o? Na baada ya hapo tena akarejea Ubelgiji. Mara ya kwanza alikwenda kule baada ya kunusurika kifo alipopigwa risasi kadhaa alipokuwa anatoka majengo ya bunge. Akaona uhai wake upo hatarini, akarudi kugombea urais. Alipomaliza tena akarudi Ubelgiji. Sasa hatimaye amerudi Tanzania. Sasa kurejea kwake kutabadilisha siasa za Tanzania. Wanasemaje wasikilizaji, Harrison?
Baba Karina anasema umuhimu upo mkubwa kwa hitaji la serikali mpaka kwa sisi wananchi. Serikali itapata faida kubwa kwa kuaminiwa ndani ya nchi na nje ya nchi, kwa kuleta taswira nzuri ya kuheshimu haki na demokrasia, vitu ambavyo tulipoteza kwa miaka kadhaa.
Amida Mwangaza anasema hakuna maoni tofauti kwamba hamna tija yote ambayo tutaona hapa. Alikuwa kwenye semina ya ubepari na ukoloni mamboleo na kuja kuvuruga uzalendo. Sasa anasema sasa Watanzania wapo imara. Maoni yake Amida Mwangaza.
Arim Rangi anasema yuko kule Dar es Salaam. Anasema Tundu Lissu kurejea Tanzania kutaongeza hamasa kubwa sana katika siasa. Namna Tundu Lissu ni mwanasiasa mkubwa katika nchi yetu. Lakini acha yeshe, wacha tuone mambo yatakavyokwenda.
Kuna wachambuzi walikuwa wanasema hiyo jana kwamba kurejea kwake kutaongeza nguvu katika upinzani, ile sauti ambayo tumekuwa tukimuona kiongozi wa Chadema Freeman Mbowe. Sasa amepata nafasi nzuri nyingine tena, akisema hii Tundu Lissu akisema hii, basi watasema watapata katiba mpya. Lakini James Owiti anasema hii ni hatua njema sana kuelekea demokrasia bora na uhuru kwa kila mtu Tanzania, ili wajenge nchi yao kwa pamoja, maana hilo ndio jambo jema, kuwepo upinzani na kuwepo serikali, wote washirikiane kutuletea maendeleo.
Haya, sawa sawa. Kwenye laini ya simu tunaye Musa, karibu sana kwenye VOA Express barazani. Hebu toa mchango wako kuhusiana na ujio wa Tundu Lissu.
Ujio wa Tundu Lissu bwana utaleta changamoto nzuri sana kwa maendeleo ya demokrasia ya nchi yetu.
Naam.
Na ujio wa Tundu Lissu utaleta challenge kubwa kwenye ujio kwenye maendeleo ya demokrasia ya taifa letu.
Kivipi kaka?
Italeta ile hamasa hasa kwa upinzani ulikuwa ufanye shughuli zake za kisiasa kwa muda mwingi, kwa hiyo italeta hamasa kubwa sana kwa wanachama, hasa kwa wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA.
Unajaribu kusema kwamba wale waliokuwepo wale wapinzani hawakuwa na hamkuwa mnawafuatilia sana, anapokuja Tundu Lissu ndiye anaongeza nguvu zaidi?
Ndio, italeta ameongeza kuongeza nguvu, walikuwepo wanafanya shughuli zao waliokuwepo ndio, lakini naye ameongeza kuongeza nguvu zaidi.
Asante, tumekusikia.
Asante sana pamoja na wengine wengi ambao wamechangia kwenye barazani, kina Antonia Doto, Lusekelo, Mwanjala, Ibrahim Juna, Juma, Lion Zakaria, kuna vile vile Masanja Dews, Bernard Ombega, miongoni mwa wengine wengi. Asanteni sana kwa kushiriki kwenye barazani. Basi yote haya yanafanyikia VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kibao kikija pole pole kwa staili yake
wivu.
Zuri kampa mama, oh mama, acheko lake kama violeti, kisura chake yani baby face, ananichanganya, anichanganya, mzengu nimezunguka, sijamwona kama yeye, na hata ukizunguka, wezi mpata kama yeye, jamani nimezunguka, sijamwona kama yeye, na hata ukizunguka, kama yeye, nina wivu, oh wivu, wakati nina wivu, oh wivu, kusema kweli nina wivu, oh baby, oh wivu, nina wivu, nina wivu, nina wivu, oh wivu, nina wivu. Wawakeshe, macho wazi, o mambo yako wazi, wazi wazi, tuweke wazi kwa wazazi, kilele tuishi wote, mimi nawe maitali, mzemu nimezunguka, sijamona kama yeye, na hata ukizunguka, mwezi mpata kama yeye, jamani nimezunguka, sijamona kama yeye.
Anaitwa Platform, right?
Nam nam nam, wimbo ni wivu, yote yakifanyikia hapa studio 15, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni VOA Express. Tunapokungana naye Salma Muhammad kutoka Mombasa akituletea ushauri, na anasema kwamba vijana nchini Kenya wamehimizwa kujihusisha kikamilifu na masuala ya uongozi ili kuhakikisha uwakilishi wao unazingatiwa katika masuala ya maendeleo nchini. Basi kijana Yohana ambaye pia anajulikana kama Akili Nyingi anasomea taaluma ya wanahabari katika chuo kikuu cha TUM huko Mombasa. Anasema taaluma hiyo imempa motisha na ufahamu wa kuangazia kuhoji masuala ya utawala na uongozi wa nchi. Hebu tufahamu zaidi.
So kwa hivyo wajua vijana wengi wanajua kinisoko organization kama hizo manini, wanafikiri tu ni fujo ama kukua peer pressure. Kama leo tumekuwa na maandamano, tulikuwa ni peaceful negotiations, unaona hakuna mtu amerusha mawe, hakuna nini. Kwanza in fact tuko na polisi wanatulinda sisi wenyewe, sisi ambao tuko na peaceful negotiation yenye tunatetea haki za mama na ugatuzi. So vijana na wangependa kuencourage vipi? Ni vizuri kujiunga na kitu kama hizi, sio tukae pale tumchaye tu tunalia hakuna kazi. Kwa hivyo hakuna kazi, ni misingi gani ambayo unapiga, ni hatu gani ambao unaenda ili uhakikishe hiyo kazi inapatikana, hiyo haki yako inatetewa? Ni wapi unaenda? Ndio labda umeenda pale kwa chifu wako ama kwa mzee wa mtaa, usikufe moyo sababu hiyo pia yatu kukufa moyo. Ndio maana nataka kuomba sasa hivi kuongezea mambo ya dawa za kulevya, tunaongoza kila mahali inajulikana kwa Kenya nzima. So unaona vitu kama zile ndio zinachangia, unapata jamaa wanakaa tu wasio wanajua afisa bwana, tukaenda kule tunajulikana sisi ni watu na tumetuma dawa za kulevya, sisi tunaitwa wakati wa fujo, kukiwa na maandamano sisi tunaitwa. Sisi tunataka kukataa hilo. Sisi pia tunaweza kuwa viongozi, sisi pia tunaweza kuwa watu ambao wanaheshimika, sisi ambao tunaweza toa speech, tunaweza toa ujumbe, hotuba mahali kwanza kwa viongozi na wakatusikiza na wakaweka maana ni sababu pia sisi tuna hekima. Leadership si jambo dogo, ni jambo ambalo linahitaji uvumilivu, ni jambo pia linahitaji taaluma kivyake. So, kwa hivyo ni vizuri pia kuenda shule kupata mafunzo ya hapa na kuna zile short courses ambazo zinatolewa na mashirika kadhaa, unaweza kutolewa labda ya present, hizo za skills, sijui communication skills, unaweza pia communication skills kitu kidogo kidogo, lakini kwenye leadership communication skills ni jambo kubwa sana, kwa sababu how you communicate to people speaks a lot about who you are ama about your characters. So mimi na vile tunazungumza hivi utanijua sana, kwa sababu vile nakuzungumzisha unajua kweli ukijana ni kijana wa hivi na hivi na hivi. So ni vizuri pia tuwape mafunzo kidogo kidogo, sababu wewe ilamka tu from nowhere umekuwa kiongozi, alafu ile mambo ya uongozi pia zile skills ama zile vitu ambazo unafaa nazo bado hazijapingia vizuri. Kwa hivyo masomo ni muhimu, taaluma ni muhimu.
Yule kijana anaitwa Yohana, ama jina lingine ni Akili Nyingi, kutoka Technical University of Mombasa ama TUM. Na ushauri wake ni nasaha kweli kwa vijana, kwa sababu pia uongozi siku hizi wanasema hakuna uongozi wa kesho. Ni vijana siju viongozi wa kesho, ni viongozi wa sasa. Na hapo awali najua tumezungumzia taaluma, tumezungumzia maadili kwa vijana na pia kujifahamu na kujielewa. Kisemekana wengi hawajielewi na wala mazingira yao hayawafahamu, wanaishi tu wapo hapo tu.
Kuna utafiti ulifanyika wiki hii ama wiki jana Tanzania, wakasema kuanzia miaka 17 ilikuwa hiyo, utafiti ulichapishwa na vyombo vya habari Tanzania
leo hii,
hata na leo pia kwamba hawaelewi namna ya kusuluhisha mambo yao.
Sawa sawa, basi tunapokaribia na kabla ya kuangalia baadhi yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii yakiwemo yako ya Donald Trump na Facebook
yangu tena
uliodokeza pale, ningetaka kusikia zaidi, lakini kwanza tuangalie swali la leo. Tukauliza, je, Rwanda imekiuka sheria za kimataifa kwa kushambulia ndege ya kivita ya DRC?
Ili natokana na tukio ambalo ndege ya DRC ambayo video inaonyesha ilikuwa inakaribia kutua ikipigwa kombora kutoka nyuma, na zimeleta maneno mengi. Rwanda inasukuma, inasema ilikuwa imeingia anga ya Rwanda, DRC inasema hapana, ilikuwa anga yetu na ni kosa. Kwa hivyo wewe msikilizaji unasemaje?
Sasa hapa John Mukaruka anasema kwa Kilimanjaro, anasema sisi wakongomani tutajitetea benyewe mbele Wanyarwanda. Kagame anatia maisha ya Wanyarwanda katika shida, tutamuonyesha sura mpya, ndivyo anavyosema huyo.
Haya, David Chogo anasema dunia leo hutii sheria zaidi ya maisha, ndipo sheria za anga huruhusu nchi kushambulia ndege yoyote inayokiuka sheria za anga zake. Mfano, mwaka 2015 Uturuki ilishambulia ndege ya Urusi kwa kutoheshimu anga zake, kwa hivyo hakuna sheria iliyovunjwa.
Morris Lukalia anasema Rwanda inafanya vibaya sana kwa kweli, DRC haikukosea ilipodai kwamba hao ndio wafadhili wakubwa wa M25. Sasa wanajeshi la Afrika Mashariki liondoke nje, amani itapatikana kweli? Aha.
Saidi Mzee Roja anasema tuulize swali, kati ya Rwanda na Kongo nchi gani ambayo iko na anga kubwa? Ni swali la kawaida, Kongo ina anga kubwa, lakini tunalozungumzia hapa ni kwamba hii ndege Rwanda inasema ilikuwa imeingia anga yake. Hayajathibitishwa, hayo madai hayajathibitishwa.
Sawa, ni baadhi tu ya majibu kutoka kwako wewe msikilizaji. Asante sana kwa yale pia hatukuweza kuyasoma kutokana na muda, ya kina Amos, Constant, Christian, Akili, Agri miongoni mwa wengine wengi. Asante sana, majibu yote tumeyapokea.
Si ni vyema tukihimiza kwamba cha muhimu zaidi ni amani wa Kongomani.
Amani Afrika yote.
Hii maneno ya kudunguliwa ndege na nini haisaidii, ni amani tu. Tujaribu kuunga mchakato wa amani uliopo ili jumuiya Afrika Mashariki yote ifaidike na amani kila sehemu.
Sasa basi, tunapokaribia kumaliza View Express, hebu tuangalie baadhi yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii.
Ulikuwa umesema nimedokezea masuala ya Donald Trump mwenye ana wafuasi milioni 50 kwenye mitandao ya Facebook na mingine. Meta ambayo inamiliki Facebook imesema wanamrudisha aendelee kuandika ujumbe, tukisoma na kwa sababu ni kwamba saizi hawaoni hatari yoyote kwamba chochote atakachoandika kinaweza vuruga usalama wa taifa. Aliondolewa mitandao hiyo baada ya bunge la Marekani kuvamiwa na wafuasi wake akidai kwamba alikuwa ameibiwa ushindi, madai ambayo idara zote zimesema ni ya uongo, ni wale ambao wanakataa tu matokeo ya uchaguzi, yani Kiingereza election deniers.
Namna huko nchini Rwanda ni kwamba malalamishi yameendelea kuongezeka dhidi ya kampuni moja ya magari inajulikana kama Tom Transfers Company, ambaye kazi yake ni kukodisha magari na pia kuuza magari au kuagiza magari kutoka nje, ikisemekana kwamba imetapeli sasa watu zaidi ya 200. Wametoa fedha zao ili waletewe magari nchini Rwanda lakini hayajafika, na sasa idadi hiyo inaongezeka ikiendelea kuchunguzwa na idara ya uchunguzi ya Rwanda RIB ama Rwanda Investigation Bureau. Na kwa hivyo wengi ambao wametapeliwa na kampuni hiyo wanasemekana waendelee kuripoti ili uchunguzi uendelee. Ni maswala tu ya baadhi yanayoendelea kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari.
Kukamilisha tu Sunday ni kwamba jumba kubwa linakuja Isili Nairobi, linakuwa na benki, linakuwa na kila kitu mule ndani, na wafanyabiashara wamesema watalizindua hivi karibuni. Naitwa Kenneth Bwire.
Jina langu Harrison Kamau.